Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Big shoutout po sa sponsor natin para sa episode na to, ang GoTime Bank. Ang GoTime Bank ay nag-o-offer ng 5% interest rate per year nang wala ka ng kailangang alalahaning missions or limits. Hashtag it's GoTime for simple, sustainable, and secure savings. Hashtag simplified savings with GoTime Bank. I-download na ang GoTime Bank app at gumawa na ng account mo. That's GOTYME Bank. GoTime Bank.
Nasa 11 o 12 years old ako nang mangyari ito. Ang Lola Evelyn ko ay isang sagradong Katoliko. As in, nagsiserve pa siya sa Catholic Church. Bale, anak niya yung mama ko. Nung bata pa ako, palagi niya akong isinasama sa church activities niya at palaging pinapabasa ng Bible. Nanay at tatay ang tawag namin sa lolo at lola namin. Mabait yung nanay ko na yon. And to be honest, ako ang paborito niyang apo since ako ang kauna-unahang apo sa side ng both parents ko. Plus, bibo at masayahin pa ako nung bata ako. Kahit minsan, hindi ako nakatikim ng palo sa kanya. Lagi niya lang akong pinagsasabihan kapag nakakagawa ako ng mali. Paborito niyang suklayan ang buhok ko. Lumuluwas pa siya from Pangasinan to Laguna para lang dalawin ako. At least twice or thrice a month. Tapos magsistay siya sa bahay ng 3 araw. Grade 1 ako nang mag-decide sila mama na sa Pangasinan na muna ako mag-aaral. So iniuwi ako ni nanay sa kanila. That time, kakauwi lang din ni tatay from Saudi. Kaya naman spoiled ako ng mga panahon na yon. Kaso babaero at lasinggero si tatay ko. Minsan nasasaktan niya si nanay. Lagi kong nakikitaan si nanay ng pasa sa braso. At dahil bata pa ako at madaldal, lagi ko siyang tinatanong kung napaano yon. Tapos ang isinasagot lang lagi ni nanay, eh kulang lang daw siya sa dugo, kaya siya nagkakapasa. Natatandaan ko pa noon na halos hindi na umuwi si tatay sa bahay namin sa probinsya. Kaya lagi ko siyang hinahanap kay nanay. Ang sagot lang lagi ni nanay, may work daw si tatay. May isang araw na nakita kong sinasaktan ni tatay si nanay. At pati ako napaiyak ng malakas nung time na yon. Nung nalaman nila mama yung nangyari, palihim nilang magkakapatid na pinatakas si nanay para dalhin dito pabalik sa Laguna. Dito na ulit kami nagstay ni nanay. At si tita na lang, panganay nila mama, ang kumausap kay tatay. Nalaman nila noon na may iba nang kinakasama si tatay sa Pangasinan habang tumatakbo pa itong kapitan doon. Ilang taon din na nagstay sa amin si nanay hanggang sa bumalik si tatay at pinilit na makipag-ayos kay nanay. Nangako siya na aayusin niya na ang lahat at hindi naman bababae ulit. Dahil sa mabait ang nanay ko, kahit tutol sila mama noon, sumama siya kay tatay pabalik sa Pangasinan. Pero wala pang isang taon, bumalik na naman sa dati si tatay. Nambababae at sinasaktan niya ulit si nanay. Kaya naman iniuwi na ulit nila tita dito si nanay. Hindi pa man nagtatagal na wala si nanay doon sa Pangasinan, ibinahay na ni tatay yung bago niyang babae. Awang-awa ako nun kay nanay, pero hindi niya ipinapakita sa amin na malungkot siya. Pero mas napadalas ang pagdarasal niya sa simbahan. Kahit walang misa, pumupunta siya para magdasal. At syempre, kabuntot niya ako lagi. Isang taon ang lumipas, nakatanggap ng text sila mama noon na gustong ipakilala ni tatay sa amin yung bago niyang kinakasama. Isasama niya daw paluwas ng Laguna. Pero hindi pumayag sila mama. Napaluha pa nga sa galit si tita nung time na yon. Pagkatapos noon, nagkasakit si nanay. Tumamlay siya at tinubuan ng maliit na bukol sa ilalim ng tenga. Nung una, ang akala nila mama ay kulani lang kasi may sipon si nanay nung time na yon. Kaya hindi nila gaanong pinansin. Pero kada lilipas ang isang linggo, palaki ng palaki yung bukol. Hanggang sa parang nasakop na nun yung kalahati ng lalamunan ni nanay. Ipina-check siya nila mama. Pero kahit ipina-x-ray na nila yung bukol, walang lumalabas sa findings. As in walang nakikita sa x-ray. Normal, ganun. Binigyan lang ng reseta sa pananakit ng bukol si nanay, tapos umuwi na. Pinipilit siya nila mama na magpatingin na sa albularyo. Pero ayaw ni nanay. Kasi nga sagradong katoliko siya. Hindi siya naniniwala sa mga ganon. Mga isang buwan nang palaging pinipilit nila mama na magpatingin na sa albularyo. Kasi hindi nawawala yung bukol. Though nag-stop na siya sa paglaki. Hanggang sa napapayag na nila si nanay. Pumunta yung albularyo sa bahay. Nagpatak-patak ng kandila sa planggana na may tubig. Ang sabi, kinukulam daw si nanay. Babae daw ito at malakas. May ipinahid na parang langis si manang sa bukol ni nanay habang bumubulong ng kung ano. Pagkatapos nun, meron pa siyang ibinigay na ilalagay daw sa ilalim ng unan ni nanay. Hindi ko na matandaan kung ano yon. Pero ilang araw lang, nawala yung bukol ni nanay at sumigla na ulit siya. Nahahatid niya na ako sa school at nakakapunta na ulit siya sa simbahan. Yung likod ng school namin ay may simbahan kasi Catholic school kami. Doon lagi nagpupunta si nanay pagkatapos niya akong ihatid sa school. Mga ilang buwan ang lumipas, nag-decide sila mama na humiwalay na ng bahay kila tita at kumuha na ng sariling bahay sa Bulacan. Nakalipat naman agad kami. Sobrang saya namin noon kasi may sarili na kaming bahay. hindi na kami nangungupahan. At saka maganda yung lugar na kinatatayuan ng subdivision. Dahil nga lumipat kami, naiwan ni Nanay sa Laguna yung pinalalagay ng albularyo sa ilalim ng unan niya. Wala pang isang buwan kaming nakakalipat. Bumalik ulit yung bukol na maliit sa ilalim ng tenga ni Nanay. At sa pagkakataon na yon, dalawa na sa magkabilang tenga na. Nag-alala sila mama noon, kaya dinala ulit sa ospital. Pero tulad ng una, negative ang resulta. Hanggang sa palaki na ng palaki yung parehong bukol. Pabalik-balik sila noon sa ospital, pero wala talagang makitang dahilan kung bakit may bukol. Gusto na ngang ipa-opera ni mama eh. Kaso hindi pumapayag yung doktor hanggang walang findings. At dahil doon, balik albularyo na naman sila. Ilang albularyo na ang tumingin kay nanay. At ang sabi nga, kulam at malakas daw ang may gawa. Babae raw. Kahit madami nang tumingin at nagtangkang pagalingin si nanay, walang nagtagumpay. Walang nakapagtanggal ng bukol ni nanay. Dahil doon, pumunta kami ng Laguna para hanapin yung unang tumingin kay nanay. Unang tingin pa lang sa kanya ni Manang, sinabihan niya na ito na hindi niya nakaya yon. Sobrang lakas daw nung gumagawa nun kay nanay. Pero dahil naaawa si Manang sa amin, pinilit niyang alamin kung sino at kung ano ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa kay nanay. Ang sabi ni Manang, inggit daw at hatian sa pag-ibig ang dahilan. Sinabihan pa kami na huwag daw kaming mag-alala. Darating din daw ang araw na makikilala namin kung sinong may gawa nito. Dahil yung ganito daw kalakas na kulam ay siguradong may balik sa gumagawa. Binigay niya si nanay ng pamahid sa bukol na may orasyon at yung bagay na inilalagay sa ilalim ng unan. Ilang linggo ang lumipas. Lalong lumaki ang bukol ni nanay sa tenga. Sinakop na nun yung lalamunan niya, kaya hirap na siyang huminga. Kahit ganoon na ang sitwasyon niya, nagpapasama pa rin siya kay mama na pumunta sa simbahan. Isang araw na walang pasok, naglalabas si mama at si papa sa likod ng bahay. Hinatiran ko si nanay ng sabaw sa kwarto niya, kasi hirap na siyang makakain ng solid food. Naabutan ko siya na bagong ligo at medyo malakas na. Nakaupo siya sa kama. Umupo ako sa tabi niya tapos kinuha niya yung suklay. Sinuklayan niya ako. Habang ako, daldal ng daldal sa kanya about sa school. After niyang makinig at ngumiti-ngiti sa mga kwento ko, inalok ko siya na kumain. Sinubuan ko siya pero nakakaisang subo pa lang siya. Nagsabi siya na ayaw niya na. At magpapahinga na raw siya. Kaya naman lumabas na ako ng kwarto. Maya-maya, nakarinig ako ng nabasag sa kwarto ni nanay. Kaya naman nagpunta agad ako. Nakita ko si nanay na nakahawak sa leeg niya at hirap na hirap huminga. Tumakbo ko papunta kila papa sa likod para humingi ng tulong. Pagdating nila sa kwarto, halos luwa na yung mata ni nanay sa sobrang hirap huminga habang nakahawak pa rin sa leeg niya. Binuhat siya ni papa palabas ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Si mama ay buntis sa bunso namin nung time na yon. Actually, kabuwanan na niya. Halos hindi mabuhat ni papa si nanay kasi bigla itong bumigat. Kaya napaupo sila sa gitna ng kalsada sa tapat ng bahay. Si mama, kumuha ng kutsara at inilagay sa bibig ni nanay. Yung mga kapitbahay namin tumawag na ng ambulansya. Yung iba, hinihilot yung daliri ni nanay. Hanggang sa biglang sumigaw ng sobrang lakas si nanay. Ang sabi, Diyos ko, patawarin niyo po sila. Naiiyak pa rin ako habang tinatype ko to. Kasi naaalala ko na naman. So after nun, nawalan na ng malay si nanay at napaihina sa duster niya. Si mama pinipilit pang i-revive si nanay kahit nakakabuanan niya na nun. binibigyan niya pa rin ito ng oxygen na galing sa bibig niya. Tapos sinisipr din niya. Dumating na ang ambulansya. Ibinilin muna kami ng mga kapatid ko sa kapitbahay. Gabi na nung umuwi si mama at papa. Kukuha daw ng gamit ni nanay. Pero nalaman ko na wala na si nanay. Iniwan niya na kami. Nilinis ko pa yung nabasag ni nanay na pinaglagyan ng sabaw niya sa kwarto. Hindi na pinasama ni papa si mama pabalik kasi baka nga kung mapano pa. Padating na din sila tita at tito nung time na yon galing sa Laguna. Tinawagan na din ni mama si tatay para ipaalam na wala na nga si nanay at lumuwas naman agad ito. Sa bahay ibinurol si nanay. Isang linggo yon. Kaya isang linggo ding uwian sa Pangasinan si tatay noon. Pagkalibing na pagkalibing ni nanay, dumiretso na agad ng Pangasinan si tatay. Sila tita, tito, pati na yung mga pinsan namin, sa bahay na muna nagstay. Kinabukasan, nakatanggap sila tita ng tawag na aksidente daw si tatay sa Pangasinan. Kaya naman lumuwas sila tita agad doon. Di na kami sumama kasi nga buntis si mama. Kwento na lang ito ni tita sa amin. Pagdating nila tita doon, dumiretso sila sa ospital. Okay naman si tatay. Walang kagalos-galos. Ni walang nasirang tela sa suot niya. Pero yung kasama niya sa kotse, which is yung kinakasama niyang babae, bali-bali yung buto. Napuruhan yung paa niya kaya nalumpo. Hindi na makakalakad kahit kailan. Nakomatos pa nga ito ng ilang araw. Nang nagtanong sila tita sa mga nakakita sa nangyari, galing daw sa sinihan sila tatay, na lalo namang ikinagalit nila tita. Si tatay daw ang nagdadrive ng sasakyan at mabagal naman daw ang takbo nito. Nabangga daw sila ng truck at sa sobrang lakas ng impact, himala na walang kagalos-galos si tatay kumpara sa tinamo nung kasama niya. Ang pinaka-ipinagtataka daw ng mga nakakita, tatlo daw sila sa loob ng sasakyan. Bukod daw dun sa dalawa, ay may babae pa raw sa likod. Kulot daw ito at medyo chubby. Halos lahat daw ng nakakita sa aksidente, ipinipilit na tatlo silang nasa kotse. Pero ang sabi ng tatay ko, dalawa lang daw talaga sila. Wala silang ibang kasama. Napaluha daw si tatay noon kasi yung idinidescribe ng mga nakakita ay tugmang tugma kay nanay. Kulot na medyo chubby. Matapos ang aksidente na yon, sinamahan pa din ni tatay yung babae niya. Nung medyo nakarecover na ito pero nasa wheelchair na lang, nakipaghiwalay din siya dito. Lumuwas si tatay sa Laguna at doon na tumira kila tita. Siya na ang nagbantay sa bahay nila kasi nag-ibang bansa na yung pamilya ni tita. Nawala sa amin si nanay August 1. Si mama naman, ipinanganak yung bunso namin ng August 18. Kaya naman isinunod namin yung pangalan niya kay nanay, Evie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!